Hyvää keskipäivää. Nyt ollaan luennolla 5. Eli tänään aloitetaan se rationaalilukujen käsittely. Toivottavasti olet katsonut sen intro-videon tähän alle etukäteen. Eli siinä intro-videossa samalla lailla kuin kokonaislukujen kohdalla, niin johdateltiin siihen ajatukseen, että miten me tullaan valitsemaan se relaatio. Eli me mietittiin näitä tämmöisiä ensimmäisen asteen yhtälöitä. Ja sitten me saatiin tällainen ajatus, että okei, sitä tulevaa rationaalilukua tulisi vastaamaan tämmöinen ekvivalenssiluokka. Ja se relaatio, joka me valittiin, niin valittiin tämän vähän niin kuin tämän jakolaskuidean kautta. Eli täällä ajatuskuplassa mietittiin, että mikä se noiden kirjaimien tai numeroiden yhdistävä tekijä pitää olla, tai mikä se ehto pitää olla, jotta nämä rationaaliluvut olisi sama rationaaliluku tai voitaisiin samaistaa keskenään. Tällä idealla sitten saatiin lauseke sille, miten se tullaan se relaatio määrittelemään, mutta sitten huomattiin vielä tämmöinen murhe, eli jos siellä toisella paikalla tulee olemaan nollaa, niin silloinhan tämä muka tulisi vastaamaan murtolukua 2/0, jota ei tietenkään ole olemassa. Nämä harjoitus ykkösessä pääsette miettimään, että miksi se johtaa ongelmiin, eli tästä ei tosiaan tule ekvivalenssirelaatiota, jos me sallitaan tuonne tuommoisia nollia tuonne toiselle paikalle. Eli sen takia me tehdään vielä rajoittuminen, että otetaan kokonaislukupareja, mutta niin, että se jälkimmäinen luku ei saa olla nolla. Ja ohjelma näyttää tältä. Ja me tänään katsotaan, kuinka pitkälle päästään, mutta me ehkä päästään aika pitkälle. Täällä lopussa on pari pitkää juttua, niin voi olla, että me päästään tuonne positiivisiin, negatiivisiin rationaalilukuihin saakka. Mutta katsotaan. Katkaistaan sitten sopivassa kohtaa. Okei. Määritellään nyt tosiaan se relaatio, mikä tuolla introssa luki jo, mutta otetaan tosiaan ihan ekana käyttöön se uusi merkintä. Eli vähän lyhentää merkintöjä, kun otetaan tämmöinen Z ja yläindeksissä tuo tähti, merkitsemään sitä, että kaikki kokonaisluvut paitsi nolla. Saadaan vähän lyhempi merkintätapa tuolle. Vastaavasti sitten ollaan määrittelemään Q-tähti, R-tähti, C-tähti. Ja ihan yleisesti tuota tähtimerkintää käytetään tarkoittamaan, että jätetään sieltä se yhteenlaskun neutraali alkio pois. Okei, tämmöinen merkintäkäyttö. Sitten määritellään relaatio mato joukossa. Z, rasti, Z-tähti. Eli tosiaan se eka alkio saa kyllä siinä parissa olla nolla, jos niin halutaan. Ja mikä se tulee olemaan se lauseke? Se on justiinsa se, mikä tuolla oli. Mä nyt käytän vaikka A, B, C, D-kirjaimia. Ne voisi olla myös ne M-t ja N-t, jos haluaa niin. Eli se ehto oli A, D yhtä kuin B, C. Ja nyt huomatkaa, että tämä ehto on aivan eri kuin mitä se oli silloin, kun me ruvettiin määrittelemään kokonaislukuja. Tämä on eri mato. Tälle tulee se yhteenlaskun määräävä ehto tulee olemaan erinäköinen ja kertolaskun määräävä ehto tulee olemaan erilainen. Eli tämä on nyt aivan eri mato kuin se edellinen mato, mitä me käytettiin siinä kakkosluvussa koko aika. Aivan uusi relaatio. Ja tosiaan voidaan laittaa tänne vaikka vielä tämä ajatuskupla, että mitä me tässä voidaan käyttää vähän niin kuin mutun pohjana koko aika. Se ajatus tulee olemaan, että se ekvivalenssiluokka tulee sitten vastaamaan sitä. Ei oikein mahu. Se ekvivalenssiluokka tulee vastaamaan sitä A kertaa B käänteisalkioajatusta, tai toisin sanoen A per B. Otetaan vaikka, että VS A per B. Mutta tosiaan missään todistuksissa, yhtään missään, ei voida vielä tuota A per B-merkintää käyttää, koska kertolaskulla ei tähän asti ole vielä ollut käänteisalkiota, eikä jakolaskua ole pystytty määrittelemään. Vasta sitten, kun ne asiat on tehty, niin me voidaan ottaa tuo A per B merkintäkäyttöön. Mutta se on tosiaan se ajatus siellä taustalla, että miten me valittiin tuo lauseke. Okei. No sitten se ensimmäinen tehtävä, eli tämä rationaalilukuja koskeva kappale on hyvin samanlainen kuin se kokonaislukuja koskeva kappale. Me tehdään kutakuinkin samat todistukset tässä. Ihan melkein sanasta sanaan samoja lauseita tulee, saman vastaavat todistukset. Sitten tähän tulee vähän lisää tietysti. Mutta ensimmäinen asia, mitä tehtiin sielläkin kakkosluvussa, joka tehdään nytkin, oli, että osoitetaan, että tuo mato on ekvivalenssirelaatio. Ekvivalenssirelaatio. Okei, lähdetään todistamaan. Eli ekvivalenssirelaatiolle oli ne kolme asiaa, mitkä piti todistaa. Otetaan ekana tarvittava määrä alkioita, eli me refleksiivisyyden todistamista varten tarvitaan kolme alkiota, joten otetaan yhteensä kolme lukuparia tuolta Z-rasti, Z-tähdestä siis. Eli mä nyt kirjoitan vaikka nämä kirjaimet erikseen tässä, eli ne ekat alkiot niissä pareissa tulee olemaan Z-sta, ja ne tokat alkiot tulee olemaan tuolta Z-tähdestä. Eli nyt ne alkiot, mitä me käsitellään, on siis ne AB, ja sitten CD, ja sitten EF. Mä vaan nyt laitoin tällä tavalla. Okei. Ensin refleksiivisyys. Eli ensimmäinen väite on se, että mikä tahansa alkio on relaatiossa itsensä kanssa. Laitoin nyt tuon ehdon tuohon näkyviin, me voidaan sitä tuosta katsella. Eli alkio, esimerkiksi tuo alkio AB, relaatiossa itsensä kanssa, koska. Ja mikä tuo ehto nyt on, se on eka kertaa neljäs on yhtä kuin toinen kertaa kolmas. Eli eka kertaa neljäs on yhtä kuin toinen kertaa kolmas. Eli nämä on nyt sitten kokonaislukuja, nämä A ja B. Ja mehän tiedetään, että kokonaislukujen kertolasku on kommutatiivinen, joten tämä ehto varmastikin pätee. Eli tosiaan, niin kuin viime luennolla todettiin, niin nyt voidaan käyttää kaikkia kokonaislukujen ominaisuuksia, kun ne on kerran todistettu. Okei. Seuraavana tulee sitten symmetrisyys. Eli halutaan osoittaa, että jos meillä on alkio relaatiossa toisen alkion kanssa, niin siitä seuraisi, että se toinen alkio on relaatiossa sen ensimmäisen alkion kanssa. Eli aloitetaan kirjoittamalla ensin, että miten tämän ehdon voisi, tai mitä tuo relaatio tarkoitti, eli mikä se ehto nyt oli. Sitähän sanoi, että A kertaa D on silloin B kertaa C. Ja nyt voi taas miettiä vaikka suttupaperilla, miltä se väite näyttää. Ja sillä perusteella sitten katsoa, että mikä se seuraava vaihe on. Eli meidän pitää taas käyttää kertolaskun. Kokonaislukujen kertolasku kommutatiivisuutta. Voidaan kirjoittaa, että C kertaa B on yhtä kuin D kertaa A. Se seuraa tietysti kommutatiivisuudesta. Ja tästä sitten seuraa, että C ensimmäinen ja neljäs, eli CB on yhtä kuin toinen kertaa kolmas, eli DA. Eli tämä osoittaa sen symmetrisyyden. No sitten transitiivisuus. Eli oletetaan, että meillä on siis eka alkio relaatiossa toisen alkio, hops, ei noin. Ensimmäinen alkio relaatiossa toisen alkion kanssa ja se toinen alkio relaatiossa sen kolmannen alkion kanssa, ton EF-alkion kanssa. Kirjoitetaan, mitä tämä tarkoittaa, eli käytetään taas sitä ehtoa, joka luki täällä ylhäällä. Eli ensinnäkin tämä eka sanoo, että AD yhtä kuin BC. Ja se toinen sitten sanoo, että eka kertaa neljäs yhtä kuin toinen kertaa kolmas. Tuommoinen ehto tulee sinne. Ja näistä pitäisi sitten osoittaa, että AB-relaatiossa EFn kanssa, joten taas voi suttupaperilla miettiä, että mikä se väite silloin on. Noille kirjaimille kirjoitettuna se olisi siis, että AF yhtä kuin BE. Eli sellaiseen halutaan päätyä, AF yhtä kuin BE. No, voidaan nyt kun katsoa näitä oletuksia, me haluttaisiin päästä tällaiseen, ei ihan tällaiseen, tilanteeseen, niin me halutaan siis A ja F samalle puolelle ja B ja E toiselle puolelle, joten voidaan kertoa nämä yhtälöt puolittain yhteen. Eli kerrotaan nuo yhtälöt puolittain yhteen, niin se vie meitä oikeaan suuntaan. Kerrotaan nuo yhtälöt puolittain yhteen. No sitten ruvetaan sieventämään. Eli mehän haluttiin, että meillä olisi AF, joten käytetään nyt assosiatiivisuutta ja kommutatiivisuutta ja järjestellään nuo alkiot tuolla paremmalla tavalla. Tähän jää tuo CD. Ja sitten toisella puolella me oltiin kiinnostuneita Bstä ja Estä. Sinnekin jää ylitte CD. Ja nyt sitten on hyvin tärkeää, että me edellisellä luennolla tosiaan todistettiin se supistussääntö. Eli tässähän nyt on tilanne, jossa me haluttaisiin supistaa tuo CD tuolta pois. Skurkataan vaikka tältä luentoneloselta, että miltä se supistussääntö näytti. Eli se kertolaskun supistussääntö kokonaisluvuille, niin se oli tämä C-kohta. Eli jos se, mitä sä haluat supistaa, on nollasta eroava, niin sitten sä voit supistaa sen C sieltä pois. Tuon nollasta eroavan yhteisen tekijän oikealta ja vasemmalta puolelta. Eli tässä tapauksessa me voidaan supistaa, jos tuo CD on nollasta eroava. Eli katsotaan, että tässä on kaksi vaihtoehtoa, joko se on nollasta eroava tai se ei ole nollasta eroava. Eli jos tuo CD on nollasta eroava, niin silloin me voidaan supistaa, me saadaan AF yhtä kuin BE, eli toisin sanoen AB-relaatiossa EFn kanssa. Ja mitä me tuossa kohtaa käytettiin, niin se oli tuo supistussääntö, eli jos kulkataan vielä mikä se numero oli, niin lemma 2.9c. Laitetaan se tuohon. Eli käytettiin tuota supistussääntöä tuossa hyväksi. Mutta tosiaan se supistussääntö toimii vain, jos se on nollasta eroava, se supistettava asia. No se ei välttämättä ole. Eli katsotaan sitten se toinen vaihtoehto, eli mitä tapahtuu, jos se CD on yhtä kuin nolla. Silloinhan tuo yhtälö, mikä me saatiin aikaiseksi, itse asiassa sanoo vaan, että nolla on yhtä kuin nolla, eli se on täysin turha yhtälö. Mutta katsotaan, mitä muuta tästä seuraa, että CD on yhtä kuin nolla. No, siihen voidaan käyttää tulon nollasääntöä. Eli jos kurkataan samaa lemmaa kuin missä oltiin äsken, niin se tulon nollasääntö oli tämä B-kohta tästä samasta lemmasta. Eli tuossa voi sanoa sitten, että tulon nollasääntö. Eli se viime kerralla todistettu lemma 2.9 B-kohta. Tulon nollasääntö sanoo, että joko C on nolla tai D on nolla. Ja nyt jos itse asiassa ollaan vielä tarkkana, eli kun katsotaan, miten me valittiin nämä luvut täällä alussa, niin D-hän oli se luvun tai sen alkion CD jälkimmäinen luku, joten se D ei ole nolla. D on tuolta C-tähdestä, Z-tähdestä, joten korjataan vielä vähän, laitetaan suoraan, niin C on välttämättä nolla. Laitetaan tuohon vaikka perusteluksi vielä, että koska D kuuluu sinne Z-tähteen, niin se ei voi olla nolla silloin. Se on nollasta eroava alkio. Okei, C on nolla. No, jos katsotaan, mitä siitä seuraa, jos katsotaan näitä meidän alkuperäisiä oletuksia, niin nämä kaksihan seurasi oletuksista, nämä kaksi ehtoa. Ja nyt me tiedetään, että C on nolla, joten tuolla on nolla ja tuolla on nolla. Eli toisin sanoen AD on yhtä kuin nolla ja DE on yhtä kuin nolla. Eli tästä seuraa, että AD on yhtä kuin nolla ja DE yhtä kuin nolla. Ja taas voidaan käyttää tulon nollasääntöä. Ja nyt mietitään, että mitkä näistä nyt sitten. A oli Z:n alkio. D oli Z-tähden alkio. E on Z:n alkio. Eli koska D taas on Z-tähden alkio, niin välttämättä tuosta ensimmäisestä yhtälöstä seuraa, että A on nolla tulon nollasäännöllä. Ja tuosta jälkimmäisestä yhtälöstä seuraa, että E on nolla tulon nollasäännöllä. D on nollasta eroava. No, nyt päästään lopultakin eteenpäin. Eli mehän haluttiin osoittaa, että AF on yhtä kuin BE, mutta jos A on nolla ja E on nolla, niin sitten varmasti AF on yhtä kuin BE, eli 0 kertaa F on yhtä kuin B kertaa 0. Eli tästä seuraa, että AF on 0F on 0, ja toisaalta se on sama kuin B kertaa 0, eli B kertaa E. Eli se yhtälö, mikä me haluttiin osoittaa, se väite pätee myöskin tässä kakkostapauksessa. Eli tästä nyt sitten seuraa, että AB-alkio on relaatiossa tuon EF. Alkion kanssa. Ja se oli se kolmas kohta. Eli me saatiin osoitettua myöskin transitiivisuus, ja nyt koska se relaatio on refleksiivinen, symmetrinen ja transitiivinen, niin kaiken kaikkiaan seuraa, että silloin se on ekvivalenssirelaatio. Ja haluan vielä huomauttaa tästä, että tällä kertaa kävi niin, kun verrataan näitä kahta keissiä, että itse asiassa se tilanne on yhtä kuin nolla, olikin se vähän monimutkaisemmin todistettava osa kuin tuo ei ole yhtä kuin nolla. Ja helposti tuo unohtuu, että sitä vaan ajattelee, että no niin, mä supistan tuon alkion tuolta pois, kun mulla on kerran se supistussääntö. Mutta se supistussääntö toimii vain, jos sä oot supistamassa nollasta eroavaa alkiota. Ja pitää olla huolellinen, että käsittelee myöskin sen toisen tapauksen, varsinkin kun esimerkiksi tässä se toinen tapaus. Se, että on yhtä kuin nolla, oli vähän työläämpi kuin se ensimmäinen tapaus. Okei. Meillä on siis ekvivalenssirelaatio, ja se tarkoittaa, että me voidaan nyt sitten määritellä ne rationaaliluvut. Ja ihan samalla lailla, kun tehtiin se Z:n määrittely, eli annetaan sille joukolle nimeksi nyt tuo tuttu Q-kirjain ja määritellään se sen joukon Z-rasti Z-tähti ja sen äsken määritellyn ekvivalenssirelaation mato tekijäjoukkona. Eli toisin sanoen sen alkiot on niitä ekvivalenssiluokkia. Eli Z-rasti Z-tähti, tämä oli se merkintä, mitä käytettiin sitä tekijäjoukosta, laitan tuohon ensin se joukko, kautta viiva ja sitten se mato. Eli tämä tarkoittaa ne ekvivalenssiluokat tuon madon suhteen, missä tuo mato on just se äsken määritelty. Laitetaan se vielä tähän. Se madon määrittely. Eli se ehto on AD yhtä kuin BC. Ja sitten otetaan taas se merkintä käyttöön, eli nythän meillä taas se kuun alkio on siis ekvivalenssiluokka, eli se on hakasulut, joiden sisällä on kaarisulut, niin tehdään taas se merkintäjuttu, että jätetään ne sisemmät sulut pois, niin ei ole niin paljon kirjoittamista. Eli tällä tavalla merkitään, vaikka se oikea merkintätapa olisi tämä, missä on nämä kahdet sisäkkäiset sulut. Ei tarvitse niin paljon niitä sulkuja kirjoitella. Okei. Ja nyt jos mietitään, että miten se meidän ohjelma tässä eteni, niin seuraavaksi me määritellään sitten yhteenlasku ja kertolasku, ja sitten ruvetaan todistamaan niitä ominaisuuksia yhteenlaskulle ja kertolaskulle. Eli ensin määritellään yhteenlasku. Ja mä kirjoitan ensin sen ehdon ja sitten taas mietitään siellä ajatuskuplassa, että miksi, mikä järki. Miten määritellään kahden rationaaliluvun, eli noiden luokkien yhteenlasku. Ja se yhteenlaskun tulos on tällainen alkio kuin AD plus BC ja toiselle paikalle tulee BD. Ja rationaalilukujen kohdalla itse asiassa käy nyt näin päin, niin kuin eri päin kuin kokonaislukujen kohdalla, että rationaaliluvuille yhteenlasku on monimutkaisempi kuin kertolasku. Niin kuin ehkä jos mietitte murtolukujen yhteenlaskua ja kertolaskua, niin murtolukujen yhteenlasku on monimutkaisempi, koska sun pitää ensin laventaa ne saman nimisiksi. Ja tuossa itse asiassa nyt näkyy se lavennus, mutta katsotaan se vielä siellä ajatuskuplassa kohta. Laitetaan ensin se kertolasku tähän. Eli miten määritellään kahden rationaaliluvun kertolasku? Se on yksinkertaisempi. Siitä tulee AC ja BD. Ja nämä on nyt taas semmoiset, että vastaavasti kuin siellä kokonaislukukappaleessa, niin nämä voi kirjoittaa vaikka johonkin muistilapulle, niin ne on koko aika sitten käsillä. Mutta ainakin itselle tuntuu, että nämä on jotenkin helpommat, tai ylipäätänsä nämä rationaaliluvut on helpommat, koska se ajatus, että tuo luokka on A per B, on niin tavallaan ehkä vähän intuitiivisempi kuin se ajatus, että se luokka, viimeksi se luokka oli se M miinus N. Se oli ehkä oudompi ajatus. Okei. Perustellaan vielä sitten siellä, tai perustellaan sitä meidän intuitiota täällä ajatuskuplassa. Eli laitetaan tänne vielä tämmöinen vihreä kupla. Mietitään ensin tuo, tämä yhteenlaskuhan täällä nyt siis tulee vastaamaan tätä A per B plus C per D yhteenlaskua. Ja miten me lasketaan kaksi rationaalilukua tai murtolukua yhteen? Me ensin lavennetaan ekaa B:llä, toista D:llä. Se tulee A, D jaettuna BD:llä. Ja sitten tulee BC jaettuna BD:llä. Ja sitten ne voi laskea yhteen. Sieltä tulee AD plus BC BD. Ja nyt näette, että nämä on just ne. Yläkertaan tulee AD plus BC. Ja alakertaan tulee tuo BD. Eli tämä vastaa sitä, miten me tiedetään, että miten rationaalilukujen yhteenlaskun pitäisi ruveta toimimaan sitten. Ja niin kuin tiedetään, niin kahden rationaaliluvun kertolasku on kerro yläkerrat keskenään ja sitten kerro alakerrat keskenään. Eli osoittajaan tulee tuo AC ja nimittäjään tulee tuo BD. Eli vastaa niitä meidän mutukäsityksiä siitä, että mitä me yritetään saada aikaan. Mutta tosiaan muistakaa aina, että nämä ajatuskuplat on pelkkää tämmöistä intuitiota ja mutuilua, ne ei ole mitään perusteluja, koska jakolaskua ei ole vielä olemassa. Okei, no nyt meillä sitten on yhteenlasku ja kertolasku. Ja nyt sitten tulee se lista niistä ominaisuuksista. Ja tähän tulee täsmälleen samat ominaisuudet kuin sinne kokonaisluvuille. Voitankohan mä vähän työmäärässä, jos mä kopioin täältä sen lauseen. Eli otetaan vaikka tästä ensinnäkin rationaalilukujen kertolasku ja yhteenlasku on molemmat assosiatiivisia, eli sulkujen siirto sallittua. Ne on molemmat kommutatiivisia, eli paikanvaihto keskenään sallittua. Ja sitten rationaalilukujen kertolasku on distributiivinen rationaalilukujen pluslaskun suhteen. Eli nuo ihan samat laskusäännöt kuin mitä meillä on sille kokonaisluvuille. Sitten lista jatkuu. Seuraavana tulisi ne neutraalialkiot. Mutta nyt tämä on pikkasen erinäköinen, eli siis muistakaa, että koska se meidän mato on ihan erinäköinen kuin viimeksi, niin myöskin, että mikä hakasulkualkio tulee olemaan se yhteenlaskun neutraalialkio ja kertolaskun neutraalialkio, niin ne on nyt erinäköiset alkiot kuin mitä ne oli tuolla kokonaisluvuilla. Eli yhteenlaskulla, nyt voit jo miettiä, että mitkä ne vois olla. Ja me heti ruvetaan merkkaamaan sitä yhteenlaskun neutraalialkiota nollalla, tuolla symbolilla rinkula, ja sitä kertolaskun neutraalialkiota ykkösellä. Tässä vaiheessa se on vain merkintätapa, se ei vielä tarkoita sitä kokonaislukua nolla ja kokonaislukua yksi, vaikka tietysti se on se, mitä se tulee olemaan. On neutraalialkio ykkönen. Ja nyt voi sitten miettiä, että no mikä sen pitäisi olla. Yhteenlaskun neutraalialkio, me tietää, että se on nolla. Ja jos ajattelee sitä rationaalilukuna, niin 0/1, eikö vaan? Tuonne voi taas laittaa vaikka pienen ajatuskuplan, mistä tämä tulee. 0/1 on se, mitä me haluttaisiin. Voisihan se olla myös 0/5, mutta ne tulee olemaan samassa ekvivalenssiluokassa, niin otetaan mahdollisimman helppo edustaja, joten valitaan sille edustajaksi tämä 0/1. Eli 0/1 tulee olemaan yhteenlaskun neutraalialkio. Kokonaisluvuillehan se tosiaan oli, se muoto oli, että 0,0, mutta se johtui siitä, että se mato oli ihan eri, niin sen takia nuo hakasulkualkiot vastaa nyt aivan eri alkioita kuin siellä kokonaislukujen puolella. Nämä on nyt ihan eri hakasulut. Okei, sitten mietitään, että mistä me saadaan se kertolaskun neutraali alkio. No se halutaan, että se on ykkönen, eli rationaalilukuna ilmastuna se olisi 1/1 olisi se helpoin muoto. Sä voisit valita myös edustajaksi sen 2/2 tai 3/3 tai -5/-5, mutta otetaan mahdollisimman simppeli, niin silloin se on tietysti tuo 1/1. Eli 1/1 vastaa tuo hakasulkumerkintä 1/1. Noin. Okei. No kokonaisluvuille päti, siellä oli vielä se e-kohta, eli kokonaisluvuille päti, että jokaisella alkiolla on vastaluku. Ja sama pätee tietysti myös rationaaliluvuille. Me ei haluta menettää yhtään ominaisuutta, me halutaan vain samat ominaisuudet plus lisää. Joten laitetaan se vastaluku tänne. Seuraavaksi, eli laitetaan, että jokaisella alkiolla, olkoon se nyt vaikka, vaihtelee nämä kirjaimet täällä, mutta käytetään vaikka PQ. Jokaisella rationaaliluvulla PQ on vastaluku. Ja mikä se vastaluku tarkoitti? Se tarkoitti siis käänteisalkiota yhteenlaskun suhteen. Sillä oli tuo oma nimi. Käänteisalkio yhteenlaskun suhteen. Ja mikä se on se vastaluku? Nyt voit taas miettiä, että jos sulla on p/q, niin mikä se vastaluku pitää olla? No, -p/q olisi sitten vastaluku. Eli toisin sanoen tämä hakasulkumerkinnöillä vielä miinus p q. Laitetaan tänne vielä vaikka se. Taas se sama ajatus sitten jo niillä tulevilla merkinnöillä. Eli me halutaan, että luvun ja sen vastaluvun summa on nolla. Sitähän se vastaluku tarkoitti. Eli miinus p per q on se vastaluku. Ja nyt muistakaa, että p ja q on molemmat kokonaislukuja, eli nyt sinne hakasulkujen sisään saa laittaa myös negatiivisia lukuja, se on sallittua. Toisin kuin siinä edellisessä keississä, siellä oli vain luonnollisia lukuja. Okei, ja nyt se uusi lisäys, mikä me saadaan tähän lauseeseen, on sitten se käänteisluku, eli kertolaskun käänteisalkio. Tämä on nyt sitten se uusi ominaisuus, mikä me saadaan. Eli ja nyt pieni lisäys pitää tuohon laittaa. Eli ihan kaikille alkioille ei sitä käänteisalkiota kertolaskun suhteen saada. Eli vaikka mitä tekisi, niin nollalla ei tule koskaan olemaan käänteisalkiota kertolaskun suhteen, joten meidän pitää sanoa, että jokaisella alkiolla paitsi nollalla. Ja mikä se nolla oli? Mehän määriteltiin se äsken. Se oli tämä hakasulkumerkintä 01. Kaikilla alkioilla paitsi nollalla on käänteisluku. Tämä on nyt se nimitys. Käänteisluku. Laitetaan tänne vielä selite, eli käänteisalkio kerto laskun suhteen. Ja mikä se käänteisluku tulee olemaan? Nyt voit taas miettiä. Laitetaan tänne se kupla. Taas ajatus siitä, että mitä me haetaan. Niin millä pitää, minkälaisella rationaaliluvulla pitää kertoa, että menee ykköseksi? Tietysti Q per P. Q per P, eli toisin sanoen vielä näillä meidän tämänhetkisillä merkinnöillä se on QP. Luokka. Ja tämäkin tietysti on nollasta eroava, eli minkä alkion käänteisalkiokaan ei ole sitten, tai käänteisluku ei tule olemaan nolla. Ja tämä on se uusi ominaisuus. Kaikki nämä A-sta E-hen oli niin kuin, että osoitetaan, että rationaaliluvuilla on ne samat ominaisuudet kuin kokonaisluvuilla oli, mutta tämä F, nyt nämä kertolaskun käänteisalkiot, se on se uutuus, mikä me saatiin aikaiseksi. Tai saadaan. Eli tämähän oli lause. Ja mä en ole nyt vielä niitä kolmosharjoituksia tehnyt, mutta ainakin osa näistä kohdista tulee harjoitustehtäväksi. Tässä ei ole nyt vielä numerointia, koska mä en tiedä, mikä numero se tulee olemaan. Nämä on aika suoraviivaisia. Kato mallia siitä vastaavasta Zetan-todistuksesta, jos tarvit. Et osa näistä voi olla vähän pitkiä, nuo assosiatiivisuudet. Niin voi olla, että mä valitsen näistä vaan niin kuin kiinnostavimmat kohdat tuohon harjoitustehtävään, niin ei tarvitse kaikkia tehdä. Mutta tosiaan ei lähdetä tässä luennolla todistamaan näitä, koska se olisi vaan vähän niin kuin sen Zetan vastaavan lauseen todistuksen toistoa. Niin te osaatte kyllä myöskin tehdä näitä sitten. Okei. Mä unohdin yhden lemman välistä. Mutta tehdään niin, että jatketaan vähän matkaa ja otetaan sinne toisen luennon alussa se puuttuva lemma. Hyvä, kun nämä numeroinnit ei niinku auta mua yhtään, kun se on taas numeroton lemma, mikä tästä puuttuu. Eli mä nyt sanon, mitä täältä vielä puuttuu. Eli nyt kun me määriteltiin noin yhteenlasku ja kertolasku, niin jos muistatte, mitä tehtiin siellä kolmosluennolla ihan ekana sitten tämän jälkeen, niin meidän pitää vielä osoittaa, että ne on hyvin määriteltyjä laskutoimituksia. Eli se on tulossa vielä tähän väliin, mutta otetaan se tauon jälkeen. Kerään itseni tässä. Niin ei ruveta tässä enää kiireessä tekemään sitä, mutta otetaan tähän vielä tähän lauseeseen liittyen huomautus, niin saadaan tämä lause vähän niin kuin täydennettyä tästä loppuun. Huomautus, vaihdetaan väriä. Just. No niin. Tässä on muutamakin kohta tässä huomautuksessa. Ensinnäkin itse asiassa jo nyt voidaan ottaa käyttöön tuo merkintä P per Q, tuolle alkiolle PQ-luokka. Mutta noissa todistuksissa mä tuun edelleen käyttämään noita hakasulkuja enimmäkseen, koska heti kun siellä on se P per Q, niin sitä jotenkin automaattisesti rupeaa käyttämään niitä kaikkia rationaalilukuja ominaisuuksia, joita ei ole vielä todistettu kaikkia. Esimerkiksi se supistaminen ei vielä toimi. Niin mä nyt mainitsen, että se merkintä voidaan ottaa käyttöön, mutta mä en vielä itse käytä sitä. Eli merkitään. Tällä tavalla. Ja tämä on tosiaan nyt vielä merkintä, eli seuraavaksi me tullaan sitten määrittelemään jakolasku, mutta niin kauan kun sitä jakolaskua ei ole vielä määritelty, niin tuo vaakaviiva on vaan symbolivaakaviiva ja ne P ja Q on vaan toistensa kanssa päällekkäin. Eli tuo on vain merkintä rationaaliluvun. Sitten otetaan ne vastaluvun ja käänteisluvun tutut, ainakin kohtuu tutut merkinnät käyttöön, eli vastaluvulle käytetään sitä merkintää miinus a. Ja tämä on taas merkintä vielä tässä vaiheessa. Merkintä siihen asti, että tai se ei vielä ole miinusmerkki, vaan se miinusmerkki määritellään sitten tämän merkinnän avulla. Eli tämä tulee olemaan se miinus pq, eli se aan. Hops. Yhtä suuruusmerkki unohtui välistä. Se A on vastaluvun merkintä. Ja käänteisluvulle merkintä. Ja tälle on itse asiassa kaksikin vakiintunutta merkintää. Molempia käytetään, eli se yleinen merkintä, mitä käytetään algebrassa tarkoittamaan minkä tahansa alkion käänteislukua, on tuo, että laitetaan tuonne ylänurkkaan tuo miinus ykkönen. Huomatkaa, että tuo on merkintä, ei potenssi. Eli tässä vaiheessa potensseja, ainakaan negatiivisia potensseja, ei ole vielä määritelty. Eli tuota merkintää käytetään. Ja sitten se toinen merkintä, nyt kun on rationaalilukuja ja kun meillä on kohta se jakolasku käytössä, niin voidaan käyttää myöskin tuota merkintää 1 per a. Eli nämä molemmat tarkoittaa nyt sitä A:n käänteisalkiota QP. Ja sitten vielä yksi asia tuonne huomautukseen. Eli tosiaan tuossa F-kohdassa, jos tuon todistaa tuon F-kohdan, niin se sanoo se F-kohta, että jokaisella alkiolla paitsi nollalla on käänteisluku, mutta se ei sano sitä nollasta mitään. Eli tuota nyt pitäisi vielä täydentää oikeastaan sillä tavalla, että voidaan vielä todeta, että ja sillä nollalla tosiaan ei ole käänteislukua. Laitetaan se tuonne huomautukseen, kun se ei nyt tuonne, se ei siellä lauseessa ollut mukana. Nollalla. Ei ole käänteislukua. Yes. Ja sen todistaminen, no se onnistuu. Ehkä mä laitan senkin mukaan tuohon harjoitustehtävään. Katsotaan, se on ihan yhden rivin toteamus. Voidaan huomata, että siitä seuraa ristiriita, jos olettaa, että sillä on käänteisluku. Tai ehkä kahden rivin. Okei. Okay. No nyt kun meillä on nämä huomautukset, eli meillä on nämä merkinnät vastaluvulle ja käänteisluvulle, niin nyt me voidaan sitten vastaluvun ja käänteisluvun avulla määritellä jakolasku ja vähennyslasku. Huomatkaa, että vähennyslasku pitää taas määritellä uudestaan, kun me ollaan uudessa lukualueessa. Mutta tietysti se tullaan määrittelemään samalla tavalla vastaluvun avulla. Eli laitetaan vielä tänne tämä määritelmä. Loppu. 3.4. Eli ensin määritellään vaikka se jakolasku. Määritellään jakolasku joukossa Q-tähti. Ja nyt itse asiassa laitetaan vaikka tähän vielä tämä merkintä, mitä tällä tarkoitetaan, eli kaikki rationaaliluvut paitsi nolla. Ja miten se määritellään? Niin tietysti sen käänteisalkion avulla. Eli kahden alkion jakolasku A jaettuna B:llä määritellään A kertaa B:n käänteisluku. Millä tahansa A ja B tuolta Q-tähdestä. Pieni huomautus tähän. Niin kuin me on opittu, niin kyllähän nollaakin voi jakaa. Sä voit jakaa esimerkiksi 0/5. Mutta nyt sillä tavalla, kun nämä laskutoimitukset määritellään, niin se laskutoimituksen molemmat osapuolet pitää olla samasta joukosta. Ja sen takia tässä nyt sanotaan, että se jakolasku määritellään tällä joukossa Q-tähti. Mutta ne voidaan laajentaa tai voidaan helposti todeta, että ne samat laskusäännöt pätee myöskin silloin jakolaskulle, myöskin silloin, jos se A on nolla. Eli se A saa olla mikä tahansa alkio ja B pitää olla nollasta eroava alkio. Eli sitten vielä vähennyslasku. Ja se voi tietysti määritellä mille tahansa rationaaliluvuille, eli joukossa Q. Ja ihan samalla tavalla kuin määriteltiin kokonaisluvuille, eli luku plus se jälkimmäisen luvun vastaluku. Eli se miinusmerkki määritellään vastaluvun avulla, eli varsinaisesti se, mistä se viiva tulee, niin se on tämä vastaluvun merkintä, joka tulee myöskin olemaan sama symboli, jota voidaan sitten käyttää tuolle vähennyslaskun niin kuin laskusymbolille. Ne on sitten sama symboli sen jälkeen, mille tahansa kahdelle rationaaliluvulle. Ja jos me oltaisiin todistettu jo se lemma, jonka mä unohdin tuolta välistä, niin automaattisesti, ihan samalla lailla kuin viimeksi todettiin vähennyslaskun osalta, niin koska kertolasku on hyvin määritelty ja pluslasku on hyvin määritelty ja tietysti käänteisluku ja vastaluku on yksikäsitteisiä, niin silloin automaattisesti jakolasku ja vähennyslasku on molemmat hyvin määriteltyjä laskutoimituksia. Eli näille ei tarvitse enää erikseen todistaa, että ne on hyvin määriteltyjä, koska kertolasku ja yhteenlasku on, niin kuin me tauon jälkeen tullaan todistamaan. Pidetään nyt tauko, jatketaan 5 yli.